Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից հաստատում են նոր գումարման ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու է Ալեն Սիմոնյանի թեկնածությունը փոխոստնակներ կդառնան Ռուբեն Ռուբինյանն ու Հակոբ Արշակյանը։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով համեմատաբար հանգիստ է, Սյունիքի որոշ հատվածներում, սակայն ադրբեջանական ուժերի և շինարարական տեխնիկայի կուտակումներ կան։ Սահմանին նկատվող լարվածությանը զուգահեռ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը հրահանգել է երկրի զինված ուժերին մեջբերում կանխել հայկական կողմի սադրանքները, Հայաստանի բանակը պնդում է, որ պատրաստ է համարժեք պատասխանի։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացնի Հրաչ Մելքոմյանը։
Նախապատրաստվում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատանքային այցը Մոսկվա, այդ մասին լրագրողներին այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նա նշել է, որ փաստաթղթի ստորագրում նախատեսված չէ Իլհամ Ալիևը Մոսկվայի այցելելու հուլիսի 20-ին։ Հուլիսի 7-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլում ընդունել էր Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսօր Վրաստանի Բաթումի քաղաքում միջազգային համաժողով է մեկնարկել, որին մասնակցում են Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը և Բրյուսելի հետ ասոցացման համաձայնագրերը ստորագրած արևելյան գործընկերության 3 երկրների՝ Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Վրաստանի նախագահները։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին իր ելույթում նշել է, որ այս 3 երկրները Եվրամիության հետ ավելի բարձր մակարդակի համագործակցություն են ակնկալում։ Մինչ համաժողովը Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հանդիպել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ, քննարկելով բարեփոխումների իրականացման ընթացքը, մասնավորապես ընտրական ոլորտում և դատական համակարգում։ Ուկրաինայի նախագահի այցին ընթառաջ Վրաստանի իշխանությունները ներում շնորհեցին Ուկրաինայի երկու քաղաքացիների, որոնց անցած շաբաթավերջին Բաթումիի դատարանը 4 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել Վրաստանի պետական սահմանը խախտելու մեղադրանքով։ Բելառուսի ինդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայան այցելել է Վաշինգտոն։ Նա հայտնել է, որ այսօր հանդիպելու է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և քաղաքական հարցերով պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի հետ։ Ակնկալվում է, որ նա հանդիպումներ կունենա նաև կոնգրեսականների և սենատորների հետ։ Ամերիկայի ձայնին տված հարցադրությունն է արևմուտքին կոչ է արել ուժեղացնել ճնշումները Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ռեժիմի վրա։ Ռուսաստանը փորձարկել է ցիրկոն տիպի գերձայնային հրթիռը, որը ավելի քան 350 կիլոմետր հեռավորություն կտրելով հասել է Բարենցի ծոցի մոտ տեղադրված թիրախին։ Հրթիռը արձակվել է Սպիտակ ծովում գտնվող ռազմանավից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հրապարակել է հրթիռի արձակման կադրեր։ 2018-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր ելույթում ասել են, որ գերձարինային հրթիռները ռուսական նոր սերնդի զենքերից են, որոնք գործնականում կարող են խոցել աշխարի ցանկացած կետը։ Այսօրվանից Բրիտանիայում հանվեցին կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով սահմանված գրեթե բոլոր սահմանափակումները։ Հազարավոր անգլիացիներ դուրս են եկել փողոցներ, ռեստորաններ, ակումբներ և նշում են, ինչպես իրենք են ասում, ազատության օրը։ Հուլիսի 19-ն ազատության օր է, բայց ոչ վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի համար։ Նա 10 օրով ինքնամեկուսացվել է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական վերջին զարգացումների մասին, այն բանից հետո, երբ սահմանադրական դատարանը 2 օր առաջ մերժեց ընտրություններին մասնակցած 4 ուժերի, այդ թվում Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան և Սերժ Սարգսյանի հիմնադրած «Պատիվ ունեմ» դաշինքների ներկայացրած հայցերը, հրաժարվելով անվավեր ճանաչել արտերտ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքները, 8-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքների մեկնարկի, հետևաբար նաև նոր կառավարության ձևավորման համար այլևս որևէ խոչընդոտ չմնաց. Դատելով հունիսի 20-ի ընտրություններում հաղթած քաղաքական ուժից, քաղաքացիական պայմանագրից ստացվող տեղեկություններից, Նիկոլ Փաշինյանի շրջապատում այս պահին գոնե խորհրդարանի ղեկավար կազմի հարցում արդեն հստակորեն կողմնորոշվել են։ Արարատ Միրզոյանի ժամանակաշրջանն ազգային ժողովում մոտենում է ավարտին, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Քաղաքացիական պայմանագրի խորհրդարանի խոսնակի թեկնածուն Ալեն Սիմոնյանն է տեղեկությունը ազատությանը փոխանցեց իշխող կուսակցության անդամ պատգամավոր Հրաչի Հակոբյանը։ Ընտրությունների արդյունքներով մեծամասնություն ստացած ուժը նաև ազգային ժողովի երկու փոխնախագահների թեկնածուներին է որոշել։ Կառաջադրեն այս խորհրդարանում արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ղեկավարած Ռուբեն Ռուբինյանին և լրագրողի հետ տեղի ունեցած միջադեպից հետո հրաժարական տված բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախկին նախարար Հակոբ Արշակյանին։ Տարբերություն ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի խորհրդարանի գործող ղեկավար Արարատ Միրզոյանը ընտրաշավի ընթացքում բավական պասիվ էր։ Դեռ անհայտ է պետական կառավարման համակարգում նա ինչ պաշտոն կստանա կամ կստանա ընդհանրապես։
Չգիտեմ, ինքն առաջադրվել էր, թե որը մեկը առաջադրել է, բայց քննարկումների արդյունքում կուսակցությունը ունեցավ որոշում, որ պետք է Ալեն Սիմոնյանը լինի ազգային ժողովի նախագահի մեր թեկնածուն։
Արարատ Միրզոյանը ինչպես որոշեց, նա իր որոշումն է եղել, չլինել ապագա։
Տեղեկություն չունեմ։
Խորհրդանի խոսնակի եւ երեք փոխոսնակների ընտրությունը ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի օրակարգային հարցերից է լինելու։ Բոլոր խմբակցությունները թեկնածուներ առաջադրելու իրավունք ունեն, բայց ազգային ժողովի նախագահն ու փոխնախագահները ձայների մեծամասնությամբ պետք է ընտրվեն։ Իսկ ապագա խորհրդանում նույնիսկ ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները միասին 54 ձայն չունեն։ Ընտրության համար հենց այդքան ձայն է հարկավոր։ Սահմանադրական դատարանը ամփոփող թողեց ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ ԿՀ որոշումը։ Դա նշանակում է 107 հոգանոց խորհրդարանում 71 մանդատ, մեծամասնություն քաղաքացիական պայմանագիրը կունենա, 29-ը Հայաստան, 7-ը պատիվ ունեմ Դաշինքը։ Իսկ երբ է գումարվելու առաջին նստաշրջանը։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով խորհրդանի կազմավորումից հետո երկրորդ երկու շաբթի օրը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբացյանը առանց հստակոր նշելու տեղեկացրեց, ազգային ժողովը կկազմավորվի, այսինքն նոր պատգամավորների անունները հայտնի կդառնան այս շաբաթ։ Դա նշանակում է առաջին նստաշրջանը օգոստոսի 2-ին կգումարվի։ Օրը պետք է ԿՀ նախագահը հայտարարի։ Մանդատների հանդիսավոր հանձնում ասաց, այս պահին չեն ծրագրում։
Մենք վաղուցենք տեղակ պայլ ազգային ժողով անցած ուժերին, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պլանավորում է մինչ ամսի 21-ը ընդունել ինքնաբացակի դիմումները և դրանից հետո գումարել նիստ և պաշխել մանդատ։
Այս
պահին ինքնաբացակ։
Թող է վերցնելու մանդատը, ով գնա գործադիր, քաղաքացիական պայմանագրից Հրաչի Հակոբյանի խոսքով որոշված է, բայց ինքը կուսակցության վարչության անդամ չէ, շատ մանրամասներ չգիտի։ Որոշումներից մեկը այնուամենայնիվ փոխանցեց իմ քայլը խմբակցությունը 2.5 տարի ղեկավարած ընտրացուցակում էլ երրորդ համարը զբաղեցնող Լիլիթ Մակունցը առաջիկա օրերին կնշանակվի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան։ Իշխող խմբակցությունը ղեկավարելու է Հայկ Կոնջորյանը, իսկ քարտուղարը կլինի Նազելի Բաղդասարյանը։ Ընդդիմադիր Հայաստան և պատիվ ունեմ Դաշինքների ներկայացուցիչները վստահեցնում են, վերջնական որոշում չունեն, մանդատները վերցնում են թե ոչ։ Ռոբերտ Քոչայանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցուցակի երկրորդ համար Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը ազատությանը ասաց. Այժմ ակտիվ քննարկումների մեջ են, չորեքշաբթի կհրապարակեն որոշումը, մանդատները վերցնում են, եթե այո, ովքեր են դառնում պատգամավոր։ Մինչ այժմ տեղի ունեցած քննարկումներում հակված են եղել վերցնել, ասաց։
Նախնական քննարկումներում դեպի այդ ուղղությամբ են գնում, բայց սպասենք երկու օր վերջնական պարզ կլինի ամեն ինչ։
Ռոբերտ Քոչայանի մանդատ վերցնել չվերցնելու հարցնել եք այդ օրը որոշելու։
Այդ մասին որոշում արդեն կարծես թե կա, բայց այդ մասին Ռոբերտ Քոչայանը կխոսի։ Ես հիմա ոչ մի բան չեմ ասում։
Պատիվ ունեմից Սոս Հակոբյանը իր անձնական կարծիքը փոխանցեց, Դաշինքի պաշտոնականն ասաց դեռ չկա։
Մանդատները վերցնելը առավել արդյունավետ է, քան դրա հակառակը, այսինքն չվերցնելը։ Բայց ընդհանուր առմամբ որպես պաշտոնական դիրքորոշում դեռևս հստակեցված չէ։ Գիտեք, որ ընդամենը 3 օր է հա մնացել այդ ամենի հանգուցալուծմանը, հետևաբար շատ մոտ ժամանակում կիմանանք։ Գնում է խորհրդարան պատվին ու Դաշինքը թե ոչ։
Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալներից մեկը պետք է լինի ընդդիմադիր խմբակցությունից։ Եթե որոշեն գնալ խորհրդարան, պատիվ ունեմի ներկայացուցիչը չբացառեց, որ փոխոսնակի թեկնածուք առաջադրեն։
Բնականաբար բացառել դա չեն կարող, բայց այդպիսի որոշում կայացնելու համար կան որոշակի փուլեր, որոնցից մեկը օրինակ քաղաքական կոնսուլտացիաներն են։
Հայաստան Դաշինքում ինչ տեսակ է դա։
Ես ասում եմ, որ դեռ մանդատները վերցնելու վերաբերյալ վերջնական որոշում չկա, դուք ինձ արդեն փոխոսնակի համար եք հարցնում։ Բոլորը հերթով կարգով գնանք առաջ։ Չորեքշաբթի օրը այդ մասին հայտարարության հանդես գնանք։
Դեռևս գործող ազգային ժողովի 11 հանձնաժողովներից որը իշխանությունը, որը ընդդիմությունը կղեկավարի, 3 տարի առաջ որոշվեց քաղաքական պայմանավորվածությամբ։ Ընդդիմությունը իրեն արմատական է հրճակել, խոստացել օրը արև չտալ իշխանությանը։ Այս պայմաններում հակված են ընդդիմության հետ պայմանավորվածությունների ձեռքբերման ճանապարհով գնալ։ Հրաչի Հակոբյանի խոսքով իրենց համար կան կարևոր հանձնաժողովներ, որոնց նախագահությունը չեն պատրաստվում զիջել պաշտպանության և պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովները, նշեց մասնավորապես։
Բնականաբար չի կարող չլինել ընդդիմադիր ուժից հանձնաժողովի նախագահ, որովհետև դա Դոնթի Բանաձևով է հաշվում, այնպես որ այդ շփումները ուղղակի անխուսափելի են։
Իդեպ Հակոբյանը չի կարծում, թե իրենց դժվար օրեր են սպասում։
Վստահ եմ, որ դժվար օրեր չեն սպասում, ինչպես իրենք են ասում, որ օր ու արև չենք տալու, կգան կտեսնենք ով ում օր ու արև չի տա։
Դե ես էլ եմ ասում, կտեսնենք, մնացածը ամեն ինչ կյանքն ու ժամանակը ցույց կտա։ Ամեն դեպքում մեր գնահատականների մոտեցումների մեջ որևէ բան չի փոխվել եւ ինչ որ ասել ենք ուժի մեջ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ իդեպ, որ սահմանադրական դատարանում պատիվ ունեմ դաշինքի տեսակետները ներկայացնում էր Հայաստանցի ամենափորձառու իրավաբաններից մեկը, արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Նախորդին Հարությունյանը հյուրընկալվել էր Շահեր Թամրազյանի ամենշաբաթյա ծրագրի շրջանակներում, խոսելով ոչ միայն ընտրությունների արդյունքների չեղարկման, Հայցի մերժման, այլև դրան ուղեկցող քաղաքական և աշխարհքաղաքական զարգացումների մասին։ Դավիթ Հարությունյանի համոզմամբ վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանի վերջին հայտարարությունները համահունչ չեն այն մարտահրավերներին, որոնց բախվում է մեր երկիրը։
Եկեք մի պահ մի կողմ դնենք սահմանադրական դատարանը։ Խնդիրը վերաբերում է նրան, որ մեր երկրում այս պահին սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո իրականում շատ մեծ անորոշություն է, վիթխարի ռիսկեր են, և եկեք խոսենք այդ մասին, և իմ ելույթի եզրափակիչ, ելույթի զգալի հատվածը նվիրված էր հենց դրան։ Մեր երկիրը կանգնած է լրջագույն մարտահրավերների առջև, և իդեպ, եթե 2-3 օր առաջ կառավարության ղեկավարը կառավարության նիստում խոսում է, որ նա ստացել է ընտրողների մեծամասնության մանդատը, որպես խաղաղության պրոցես Հայաստանի և Արցախի համար, և 2-3 օր անց հայտարարում է, որ պատրաստվում են ռազմական գործողություններ Հայաստանի և Արցախի դեմ, դուք այստեղ դիսոնանս չեք տեսնում։ Եթե դու 2-3 օրից հայտարարելու ես, եւ փորձում ես, դու գիտեիր դրա մասին, որ պատրաստում են ռազմական գործողություններ, իսկ դու հայտարարում ես, որ մանդատ ես ստացել խաղաղության համար, դա նշանակում է, դու հայտարարում ես հերթական կապիտուլացիայի մասին։ Համաձայն չեք դրա հետ։
Ոչ, ես կարծում եմ, որ քաղաքական, ասենք, տվյալ պահի տակ արված հայտարարություն է դա,
որ
այդ հռետորաբանությունը, որ ընդունվել է,
որը երկրորդ է թե առաջինը։
Ես նկատում եմ այս վերջին հայտարարությունը,
այսինքն
Միշելի Ժ,
այսինքն Եվրախորհրդի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ դուք դա դիտում եք որպես հռետորաբանություն։
Ես կարծում եմ, որ դա պատասխան էր, ասենք, Ալիևի այդ հայտարարությանը, որ մենք պիտի վերադառնանք մեր ազգային, մեր հողերը, մեր պապերի հողերը, Երևան, մի խոսքով Զանգեզուր։ Դա արտարոց հայտարարություն են հնչում Բաքվից, պարոն Հարությունյան, ինչպե՞ս դուք դրա մասին ասեք։
Չէ, ես դրա մասին հենց ինչ ես ասել եմ մինչև հիմա վերաբերում է իրականում դրան։
Ես չեմ զարմանում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, ես զարմանում եմ, որ այդպիսի հայտարարություն են այսօր հնչում Ադրբեջանից։ Ինչ է պատրաստում հանրապետական կուսակցությունը անել այս ամենի համար։
Շատ հետաքրքիր հարցվեցիք, բայց եկեք այնուամենայնիվ ճշտեմ։ Ուրեմն դուք Փաշինյանի խոսքը գնահատում եք զուտ ռետորաբանություն։ Գիտեք, ռետորաբանությունը լինում է քաղաքական, եւ այդ ռետորաբանությունը մենք ցավոք սրտի չենք լսել վերջին ժամանակահատվածում, երբ Ալիևը նման հայտարարություններ է անում մեզ հասցեագրված։ Ես գրեթե չեմ տեսել, որ մենք արձագանքենք, որտեղ քաղաքական հրետորաբանության մասին։
Բայց հիմա ուրիշ կոնտեքստ է, բոլորը։
Բայց եթե դուք դիտում եք, որ ասել, որ պատրաստում են ռազմական գործողություններ Հայաստանի դեմ որպես հրետորաբանություն, դա կլինի հերթական ճակատագրական սխալը, որտեղ չի կարող երկրի վարչապետը որպես հրետորաբանություն խոսել այն մասին, որ իր երկրի վրա հարձակվել
է։ Դա հրետորաբանություն չէ, այդպես կարելի է գնահատել։
Ոչ, եթե դա պատասխան հայտարարություն է, ապա ներողություն եմ խնդրում, դա հերթական կոպտագույն քաղաքական սխալն է միջազգային ասպարեզում։ Դու չես կարող այդ աստիճան բարձր հանդիպման ժամանակ հայտարարես մի բան, որը այդ դեպքում, այսինքն ձեր ասածը, դա հրետորաբանություն է, փաստացի հիմք չունի իր տակ։ Եթե փաստացի հիմք չունի, դա անթույլատրելի է նման բաների մասին խոսելը։
Պարոն Հարությունյան, ի դեպ, խոսելով այս ընտրությունների մասին, ձեր հենց ղեկավարը, երրորդ նախագահ անձամբ ինքը BBC-ի հետ հարցազրույցում ընդունեց, որ վարչապետը, գործող պաշտոնակատար վարչապետի հաղթել է ընտրությունները մստերության։ Այդպեսի հայտարարությամբ հանդես եկավ, և հիմա այդ ձեր ներկայացրածը, այն ինչ որ դուք սահմանական դատարանում ներկայացրեցիք, այդ 9 թեզերը, դրա ողջ նպատակն այն էր, որպեսզի դուք ապացուցեք, որ այդ հաղթանակը լեգիտիմ չէր։ Դուք այդտեղ հակասություն չեք տեսնում։
Ամենևին, որտեղ այո, դա հաղթանակ էր, բայց ոչ լեգիտիմ հաղթանակ։ Նորից վերեմ բռնցքամարտի օրինակը։ Եթե դուք իմ ձեռքը կապեք եւ ինձ հաղթեք, դուք կհաղթեք ինձ, բայց ձեր հաղթանակը լեգիտիմ չէ։ Այնպես որ այստեղ որևէ հակասություն պետք չէ փնտրել։
Եվ եթե խոսեցինք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է այսօր երկու երկրների սահմանին։ Հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի երկայնքով վերջին 24 ժամերին լուրջ միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Վերջին անգամ հայկական եւ ադրբեջանական ստորաբաժանումների միջև ակտիվ փոխհրաձգություններ տեղի են ունեցել Շապաթորե Երասխի մերձակայքում։ Նշեմ ի դեպ, որ տարիներ, եթե ոչ տասնամյակներ շարունակ մայրաքաղաքից ընդամենը 45-50 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Երասխ սահմանի ամենահանգիստ հատվածներից մեկն էր համարվում։ Վերջին անգամ Երասխ Սադարակ հատվածում լուրջ մարտական գործողություններ ծավալվել էին գրեթե 30 տարի առաջ, 1992 թվականի մայիսին։ Հայաստան-Նախիջևան սահմանագծում նաև սահմանի մյուս խնդրահարույց հատվածներում Գեարքունիքում և Սյունիքում տիրող կացության մասին պատմի Սուսան Բադալյանը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի Երասխի հատվածում իրավիճակն այս պահի դրությամբ հանգիստ է, տեղեկացնում են պաշտպանության նախարարությունից։ Շաբաթօրը կեսօրից ադրբեջանական զինուժը պարբերաբար կրակ էր բացել հայ դիրքապահների ուղղությամբ։ Հունիսի 14-ից էր Նախիջևանի սահմանին իրավիճակը սրվել, ադրբեջանական կրակոցից հայ պայմանագրային սպանվեց։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկացմամբ սահմանի մյուս հատվածներում Գեղարքունիք, Սյունիք վերջին օրերին լուրջ միջադեպեր չեն եղել։ Սահմանային գյուղերում, սակայն, ամենօրյա խնդիրներ են ծագում անասնապահների կամ խոթնձող գյուղացիների հետ։ Այսօր առավոտյան տեղ գյուղի տրակտորիստը մոտ 10 մետր սահմանն անցել է ու դարձել 5 ժամ տևած երակողմ բանակցության թեմա։
Առավոտվանից բանակցությունների մեջ ենք հիմա, իրանք ես մեկ եկավ, է մեկ եկավ, ես խաղապազորդների հրամանատարին, մեր բանակային կորպուսի հրամանատարին եմ ասել, ռուսների սահմանապազորդների հրամանատարին, Ռուսաստանի խաղապազորդների հրամանատարն էլ եկել, արդեն 4-5 ժամ բանակցությունների մեջ։ Սորենի բերքը հավաքելու ժամանակ մեր մեխանիզատորը մի 10 մետր շփոթ վելա մտել է իրաց տարածքով վռացել, հետո եկել են մեր տարածքում, մեր տեխնիկան կանգնացրել են։
Տեղ համայնքի ղեկավար Ներսես Շադունցը իրավիճակը բնական է համարում, քանի որ ասում է, սահմանը բաժանարար ոչ մի գիծ չունի։ Գյուղացին չի պատկերացնում, որ իր արտի մի մասն այժմ Ադրբեջանինն է։
10 մետր սահմանը հատելու համար իրանք 120 մետր խորացել են, եկել մեր հատվածում տեխնիկան կանգնացրել, որ դուք հատել եք մեր տարածքը։ Դե բան չունեմ ասելու, հա, հիմա ինչ չի, որ ամեն տրակտորիստի ձեռքը մի հատ GPS կա կամ էլ սահմանը բաներ գծածերն են։
Համայնքապետի խոսքով այսօր այդ հատվածում իրենք սահմանը տեսանելի դարձնող գիծ են քաշել, GPS-ով շեշտեց։ Գեղարքունիքի կութում էլ խոտը գերանդիով են հավաքում տեխնիկա, վախենում են դաշտանել։ Կութի վարչական տարածք մտած ու դիրքավորված ադրբեջանցիներից 1-2 կիլոմետրի վրա են, բայց հնձած խոտը պետք է տեղափոխենք, ինչպես համայնքապետ Սիմա Չիչյանն ասում է, դեռ չգիտենք։
Եթե տեխնիկան վախենում է բարձրանա քաղի, ձերքով են քաղում, վաղը կապի լապեչկը, եթե պտի դուք էլ կապվի, պրես պտի բարձրանա կապի, հետո ավտո պտի բարձրանա վիրի, ավտոյով վերվի, հիմա տեսնանք ոնց արյունում, հելա որ տեղից խոտ վերող չի եղել, հելա քաղում։
Նախորդ ամսին այս գյուղից ադրբեջանցիները 80 կով էին տարել։ Կուտեցիները կովերի վերադարձից հույս չունեն, ակնկալում են, որ կառավարությունը փոխհատուցում կտրամադրի, բայց ամենաշատը ըստ համայնքապետի սպասում են ռուս սահմանապահներին։ Սահմանապահների տեղակայումը օրերի հարց է, հայտարարել էր Գեղարքունիքի մարզպետը այս ամսվա սկզբին։
Մեզ համար էլի հույս կա, եթե իմանանք, որ նրանց մերոնց արանքում ռուս կա կանգնած, էլի որ հույս կա, չգիտեմ, բայց ժողովրդը պահանջում են, ուզում են, ցանկանում են, որպեսզի կա ռուս արանքում կանգնի դրանց, գուցե
եսին։ Ռուսները կուտ եկել են դիտարկել տարածքը, փնտրել հարմար կեցավայր ջրով, գազով, հոսանքով։ Համայնքապետն ասում է, կուտը գազ չունի և ռուսները հեռացել են։ Գեղամասար համայնքի ղեկավար Հակոբ Ավետյանի խոսքով տարածքն արդեն ընտրված է։
Եկան պայմանավորվել էին նույնիսկ տեղն են որոշել, որտեղ պետք է տրամադրեն, հակալվել էլի, հա, իրանց ընտանիքներով, վերջը որտեղ պետք է իրանց կենտրոններ լինի։ Հիմա գնացել են, սպասում ենք, որ պետք է գան, դեռ չեն ապրել, չգիտեմ։
Սահմանամերձ դարձած գյուղերում սպասողական վիճակ է, քանի դեռ սահմանանշման սահմանազատման գործընթաց չկա, ամեն շարժ կարող է վերածվել սադրանքի։ Վերջին օրերին ադրբեջանական կողմն ակտիվացել է կուտակումներ, կան ասում է Սյունիքի Արավուս համայնքի ղեկավար Արգամ Հովսեփյանը։
Կուտակումներ կա, ճիշտ ասած, իրանց կողմից թե ոչի վերել են կուտակումներ են անում, թե ինժեներական այդ տրակտորներ կամացուններ են վերում, թե զինտեխնիկա։
Մենք էլ մեր գործն ենք անում ու շատ իրենք, շեշտում է Հովսեփյանը։ Ադրբեջանական զինուժը մայիսի 12-ին հենց Սյունիքից Սև լճի տարածքից խախտեց Հայաստանի սահմանը։ Լճի հատվածում դիրքավորված ադրբեջանցիները տեղում են, մի շարք համայնքներ զրկված արոտավայրերից ու ջրից, շեշտում է Վերիշենցի Նարեկ Գորդյանը։
Միջապետեր չկան, ուղղակի իրանք որ այդքան առաջ են եկել, այս Վերիշենի, Ակների, Հարթաշեն, Ոզնավար, Խնածախ, այդ անասունները այդ արոտի համար, մերոնք մենք միշտ օգտագործել ենք որպես արոտ։ Հիմա խնդիրը սրանում է, որ այս մարդիկ մնացել են տանած, չեն, չգիտեն, արոտի տեղեր չկա և ջուրեր չկա։
Վեցերորդ օրն է, ոչ մի տեղեկություն չկա Սև լճի տարածքից անհետացած երկու պայմանագրային զինծառայողների վերաբերյալ։ Զինծառայող Արթուր Նալբանդյանը և վարորդ Արամայիս Տորոզյանը Սև լճից ձախ Իշխանասարի տարածքում մարտական հերթապահություն իրականացնողներին սնունդ տանելիս են եղել ու մոլորվել են մառախուղի պատճառով։ Ըստ Ակներ Վերիշենից ստացվող տեղեկությունների, զինծառայողները վատ տեսանելիության հետևանքով չեն նկատել, անցել են հայկական հենակետերը։ Արդյոք հայտնվել են ադրբեջանական կողմում, հարցի պատասխանն ստանալու համար ռուսական կողմի միջնորդությամբ ադրբեջանի զինուժի հետ դեռ բանակցություններ են ընթանում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնական է, որ Բաքվում եւս ակտիվորեն հետևում են սահմանին տիրող իրավիճակին, ընդունելով, որ իրադրությունը վերջին հորին զգալիորեն սրվել է, ինչպես եւ կարելի էր ակնկալել, ադրբեջանական կողմը սահմանային լարվածության ողջ մեղքը բարդում է պաշտոնական Երևանի վրա, խոստանալով անհրաժեշտության դեպքում դիմել համարժեք գործողությունների։ Ուշագրավ է իդեպ, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև լարվածության ակնհայտ աճը համընկավ տարածաշրջան Եվրամիության բարձրաստիճան պատվիրակության այցիկ հետ։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշել նուրբաթ որը ժամանեց Երևան, այստեղից էլ ուղևորվեց Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվից հնչող վերջին հայտարարություններն իմի է բերել Հեղինե Բունյացյանը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարն այսօր ծառայողական խորհրդակցություն է անցկացրել բանակի հրամանատարական անձնակազմի հետ և հրահանգել կանխել Հայաստանի զինված ուժերի հնարավոր սադրանքները պետական սահմանին։ Ըստ ադրբեջանական աղբյուրների գեներալ Զաքիր Հասանովը հիշեցրել է նախագահ Ալիևի խոսքերը, թե պատերազմն ավարտվել է, բայց բանակը պետք է ցանկացած պահի պատրաստ լինի նոր պատերազմի։ Հայաստանի զինված ուժերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Սամվել Ասատրյանն իր հերթին այսօր հայտարարել է. Հայկական բանակը պատրաստ է իրադարձությունների ցանկացած զարգացման և ակնկալում է հանրության լիարժեք վստահությունն ու աջակցությունը։ Ավելի վաղ օրեր առաջ վարչապետ Փաշինյանն ասել էր, թե հայկական կողմում ոչ պաշտոնական տեղեկություններ ունեն, թե Ադրբեջանը պատրաստվում է նոր ռազմական բախումներ հրահրել Արցախում և Հայաստանի հետ սահմանին։ Ռազմական գործողությունների վերսկսման մասին հայտարարություններն ակտիվացան անցած շաբաթվանից, երբ լարվածության նոր օջախ բացվեց այս անգամ Նախիջևանի կողմից Երասխի հատվածում։ Մինչ այդ զրված էր իրավիճակը Սյունիքում և Գեղարքունիքում, երկու ամսից ավելի է ադրբեջանցի հարյուրավոր զինվորներ տեղակայվել են Սև լճի մերձակայքում, պնդում են, թե տարածքն իրենցն է և չեն հեռանում։ Ընդհանուր առմամբ նոյեմբերի 9-ի հրադադարի համաձայնությունից հետո արդեն հայկական կողմում առնվազն երկու զինծառայող է զոհվել, մի քանիսը գերեվարվել։ Մինչև վերջերս Ռուսաստանն էր կողմերի միջև ակտիվ բանակցություններ վարում, առաջարկելով իր օգնությունը սահմանի դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի հարցում։ Այժմ նաև Եվրամիությունն է փորձում միանալ այս ջանքերին։ Հենց այդ օրակարգով էր Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը անցած շաբաթավերջին այցելել Երևան, ապա Բաքու։ Ընդ որում նախագահ Ալիևի հետ համատեղ ասուլիսում Շարլ Միշելը երեք ընդգծել է. Եվրամիությունը պատրաստ է թե փորձով կիսվել, թե մոնիտորինգ իրականացնել սահմանին, եթե իրենք կողմերը նման ցանկ
de regarder les sujets qui doivent faire l'objet d'une mobilisation pour tenter
Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել, որպեսզի հնարավոր լինի առաջընթացի հասնել տարբեր հարցերի շուրջ, օրինակ սահմանի դելիմիտացիայի։ Մենք պատրաստ ենք մոբիլիզացնել եվրոպական փորձը, նաև եվրոպական մոնիտորինգ տրամադրել, եթե նման ցանկություն կլինի։ Սահմանի դելիմիտացիայի հետ կապված անհրաժեշտ է քննության առնել նաև զինված ուժերի հարցը, որոնք տեղակայված են վիճահարույց գոտիների մերձակայքում։
La question aussi en lien avec la délimitation des frontières.
Հայաստանի վարչապետը Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետի հետ հանդիպմանը պնդել էր. 44-օրյա պատերազմով արձանագրված ստատուս քվոն հայկական կողմի համար ընդունելի չէ եւ անհրաժեշտ է վերսկսել բանակցությունները Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշելու համար։ Միշելը խոստացել էր այս հարցը բարձրացնել Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ։ Քննարկվել է այն, թե ոչ, հստակ չէ։ Հրապարակային իր ելույթում գոնե եվրոպացի պաշտոնյան այս մասին ոչինչ չասաց։ Փոխարենը Իլհամ Ալիևը կրկին պնդեց. Ղարաբաղյան հակամարտությունն այլևս ավարտվել է, ժամանակն է մտածել խաղաղության մասին։
Ադրբեջանը կատարել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը, որոնք պահանջում էին հայկական ուժերի ամբողջական և անվերապահ դուրսբերում մեր տարածքներից։ Հետևաբար մենք կարծում ենք, որ այժմ ժամանակն է շրջել այդ էջն ու մտածել խաղաղության մասին։ Մենք պատրաստ ենք դրան։
Therefore now it's time to think about peace.
Ադրբեջանի նախագահը երեկ անդրադարձել է նաև մեկ այլ հարցի, որը բարձրացրել էր Հայաստանի վարչապետը Եվրոպացի պաշտոնյայի հետ հանդիպման ժամանակ։ Փաշինյանը հայտարել էր, թե Բաքուն ետ է կանգնում նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորություններից և հրաժարվում է Հայաստանին միջանցք տալ դեպի Վրաստան և Ռուսաստան երկաթուղու գործարկման համար։ Իլհամ Ալիևը փաստացի չի հերքել, առաջկաշելով Բաքվի նոր նախապայմանը։ Տարածաշրջանում բոլոր ճանապարհներն ու հաղորդակցության ուղիները պետք է բացվեն միաժամանակ։ Ավելին, Ալիևը հավաստիացրել է, թե Ադրբեջանի այս մոտեցումը պաշտպանում են նաև Իրանը, Ռուսաստանն ու Թուրքիան։ Մենք սպասում ենք Հայաստանի արձագանքին, ասել է նա, հավելելով, թե ակնկալում են, որ Եվրամիությունը դրական դեր կխաղա այս գործընթացում։
And of course, opening of all communications in the region will allow Azerbaijan to have
Դա հնարավորություն կտա Ադրբեջանին Հայաստանի տարածքով մուտք ունենալ դեպի Նախիջևան, Հայաստանին էլ երկաթուղային կապ հաստատել Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ։ Տարածաշրջանի 4 պետությունները Ադրբեջանը, Իրանը, Ռուսաստանն ու Թուրքիան աջակցում են այս մոտեցմանը։ Ըստ այդ մենք այժմ պետք է դրական պատասխան ստանանք Հայաստանից եւ այդ արձագանքը պետք է ամբողջական եւ հստակ լինի։ Բոլոր ճանապարհները պետք է բացվեն միաժամանակ եւ այս հարցում խտրականություն չպետք է լինի։ Դրանից հետո իհարկե կանխատեսելիությունը, կայունությունն ու անվտանգությունը այս տարածաշրջանում կդառնան իրականություն։
Իդեպ Կրեմլի խոսնակն այսօր հաստատել է, որ վաղը Իլհամ Ալիևը մեկնելու է Մոսկվա։ Այս աշխատանքային է մոտեցումները քննարկելու եւ ճշգրտելու համար, ասել է նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, չհստակեցնելով, թե հատկապես որ հարցերի շուրջ են լինելու քննարկումները։ Ավելի վաղ այս ամսվա սկզբին դիրքորոշումների ճշգրտման համար Մոսկվա էր մեկնել նաեւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Բաքվից հնչող կոշտ հայտարարություններին այսօր արձագանքել է նաև Հայաստանի ամենատարօրինակ վիճակում գտնվող պետական կառույցներից մեկը՝ արտաքին գործերի նախարարությունը։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հիշեցնեմ, արդեն 2 ամիս է, ինչ չունի ղեկավար։ Շաբաթներ առաջ հրաժարականային ներկայացրել նաև նախարարի բոլոր տեղակալները։ Դրա հետ մեկտեղ նախարար չունեցող այս կառույցն արդեն մի քանի օր է, ինչ առաջին փոխնախարար ունի։ Հիշեցնեմ, որ նախորդ շաբաթ առաջին փոխարտ գործնախարարի պաշտոնում նշանակվեց Նիկոլ Փաշինյանի հետ հեղափոխական շրջանի ամենահավատարիմ զինակիցներից մեկ անվտանգության խորհրդի արդեն նախկին քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Առաջին իդեպ այնչ նկատելի դարձավ Գրիգորյանի նշանակումից հետո արտգործնախարարության հայտարարությունների հետորաբանության զգալի կոշտացումներ։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Ադրբեջանական կողմը փորձում է մի կողմից միջազգային օրակարգից դուրս բերել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, մյուս կողմից ստեղծել նոր սպառնալիքներ տարածաշրջանային անվտանգության եւ կայունության համար։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության արձագանքն է պաշտոնական Բաքվից հնչող հայտարարություններին, թե Հայաստանն արևմտյան Ադրբեջան է, ու այստեղից տեղահանված փախստականները պետք է վերադառնան իրենց տներ։
Փորձելով հիմնավորել նմանօրինակ Շինցու օրակարգը, ադրբեջանական կողմը չի խորշում նոեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությանը բացահայտ կեղծիքներ վերագրելուց։ Եթե ելնենք վերոնշյալ փաստաթղթի տեղահանվածների վերադարձի ադրբեջանական մեկնաբանության տրամաբանությունից, ապա հայ փախստականները պետք է վերադառնան Նախիջևան, Գանձակ, Բաքու, Սումգայիտ եւ ներկայիս Ադրբեջանի այլ հայաթափված տարածքներ։
Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունից հայտարարել էին, թե նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությամբ փախստականները պետք է վերադառնան, խոսնակ Լեյլա Աբդուլայևայի բնորոշմամբ, այն տարածքներ, որտեղ ադրբեջանցիները պատմականորեն ապրել են որպես բնիկ ժողովուրդ։ Խոսքը մասնավորապես Զանգեզուրի մասին է։ Միևնույն ժամանակ ԱԳՆ խոսնակը պնդել էր, թե Ադրբեջանը Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունի։
Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակի կողմից հնչեցված Հայաստանի հանդեպ պատմական պահանջներին, ապա մեզ համար դժվար է ըմբռնել պատմական բնորոշման Ադրբեջանի չափանիշները։ Ստիպված ենք վերստին հիշեցնել, որ պատմությունը երբեք չի կարող լինել մի այնպիսի երկրի ուժեղ կողմը, որի թե աշխարհագրական և թե քաղաքական անվանումը մեկդարյա պատմություն ունի, իսկ ադրբեջանցի անվանումն անգամ դրանից էլ նոր է։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունն արձագանքել էր Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, որ ադրբեջանական կողմը տարածքային նկարտուններ ունի Հայաստանի նկատմամբ։ Մինչ այս հենց Իլհամ Ալիևն էր հերթական անգամ հայտարարել, թե Զանգեզուրը, Երևանը, Սևանն իրենց հայրենի հողերն են և ադրբեջանական բնակչությունը պետք է վերադառնա այնտեղ։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը համոզված է, ադրբեջանական կողմն այսուհետև այս թեզն է առաջ տանելու, կոնկրետ հեռահար նպատակներ ունենալով։
Ադրբեջանական պաշտոնական բոլոր հայտարարություններում այս թեզը լինելու է, որ նոյեմբերի 10-ի հայտարարությունը լիարժեք իրականացված համարել չի կարելի, քանի դեռ այդ ադրբեջանցիները չեն վերադարձել Հայաստանի Հանրապետություն, ընդ որում չեն բացառում, որ սա նաև արվում է մի նպատակով, որպիսի հիմք նախապատրաստվի, պնդելու, որ նոյեմբերի 10-ի հայտարարությունը ամբողջապես կատարված չէ, եթե ամբողջապես կատարված չէ, նշանակում է այլ կետեր եւս կարելի է չկատարել։
Քաղաքագետը չի բացառում, ադրբեջանն այս քայլով հիմք է նախապատրաստում Արցախում ռուս խաղապահների ներկայությունը վիճարկելու համար,
ասելով, որ եթե օրինակի համար այդ փաստականների վերադարձի կետը չի կատարվում, հետաբար ամբողջ հայտարարությունը ծախողված է, հետեաբար ես համարում եմ, որ նաև այդ կետերից մեկը Արցախում խաղապահ ուժերի տեղակայման նույնպես կարելի համարել ծախողված, հետեաբար ես պահանջում եմ, որպեսզի ռուսական խաղապահ ուժերը հեռանան այնտեղից։
Արևմտյան Ադրբեջանի մասին խոսելով, Ադրբեջանն առաջին հերթին ցանկանում է ուշադրությունը շեղել Արցախից կամ փակել այդ թեման, կարծում է քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը։
Երբ Ադրբեջանը խոսում է Սյունիքից, երբ Ադրբեջանը խոսում է Հայաստանի ինքնիշխանալ տարածքներից, Հայաստանի համար ըստ իրենց հաշվարկի պետք է ավելի դժվար լինի խոսել Արցախից, եւ ոնց որ ասած առաջնահերթությունը կտրվի խոսել Հայաստանի ուրեմն ինքնիշխան տարածքի պահպանումից։
Ադրբեջանը պաշտոնական Երևանից փորձում է օր առաջ զիջումներ կորզել, պատճառը ըստ քաղաքագետի ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահող երկու երկրների, ԱՄՆ-ի ու Ֆրանսիայի դիրքորոշումն է։ Բանակցային գործընթացը պետք է շարունակվի ԵԱԿ-ի Միսկի ձևաչափով։ Քոչինյանն ասում է, ադրբեջանական կողմի համար սա աղետալի պարտություն կհամարվի, այդ պատճառով էլ Բաքուն փորձելու է խուսափել բանակցությունների վերսկսումից։
Ադրբեջանը դառնում միայնակ չէ, սա էլ պետք է արձանագրեմ, ադրբեջանին այս հարցում օգնում են Թուրքիան եւ Ռուսաստանը։ Այս երեք ուրեմն սուբյեկտները ճնշում են գործադրում Հայաստանի վրա պահպանելու համար այն երակողմ ուրեմն համաձայնագիրը, որը որ կնքվել է, եւ այն նոր տրամաբանությունը, որը որ ստեղծվել է այս տարածաշրջանում։
Սամանային նոր լարվածության օջախներ ստեղծելով էլ Ադրբեջանը ըստ քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի երկու նպատակ է հետապնդում. կարճաժամկետով դրդել Հայաստանին կնքել խաղաղության համաձայնագիր, երկարաժամկետով էլ Բաքուն ցանկանում է սամանամերձ բնակավայրերի բնակության շրջանում կասկածներ ստեղծել անվտանգության վերաբերյալ, նպաստել արտագաղթին։
Ադրբեջանը մտածում է, որ կարելի ավելի նոսրացնել մեր սամանամերձ բնակավայրերը, սամանամերձ մարզերը, եւ հետագայում, նորից եմ ասում, այդ հետագան կարող է լինել 2030-2035 թվականներին, ինքը կփորձի հաստատվել այդ մարդերում տնտեսապես։
Ըստ քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանի, Ադրբեջանը փորձում է ամեն կերպ հարվածել Հայաստանին, այդ թվում ինքնիշխանությանը, ստիպելով Երևանին դիմել Ռուսաստանին, Նախիջևանի հատվածում եւս ռուս սահմանապահներ տեղակայելու խնդրանքով։ Վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանի հատվածում է լարվածություն ստեղծվել։
Խնդիրն առնում է, թե ով ավելի երկար հիմա կդիմանա։ Հայաստանը, որ կդիմանա մինչև բանակցությունների մեկնարկը, թե Ադրբեջանը, որ կկարողանա ստիպել Հայաստանին գնալ զիջումների ու չհասնել բանակցությունների։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին Շարլ Միշելի հարավկովկասյան շրջագայության մասին։ Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ Միշելի Երևանյան այցը որոշակիորեն տարբերվում էր վերջին տարիներին Հայաստան ժամանած մյուս եվրոպական պատվիրակությունների նմանատիպ այցելություններից։ Բանն այն է, որ առաջին անգամ թերևս 2013 թվականից ի վեր, երբ Հայաստանը հրաժարվեց Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագիր կնքելու գաղափարից, եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաները Հայաստան են ժամանում կոնկրետ ծրագրերով, դեռ մինչև Միշելի այցի մեկնարկը հայտնի էր դարձել, որ Եվրամիությունը պատրաստվում է Հայաստանին 2 միլիարդ 600 միլիոն եվրոյի ֆինանսական օժանդակություն տրամադրել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Եվրամիության կողմից Հարավկովկասյան երկրներին լայնածավալ ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելը եւ պատրաստակամությունը ներգրավել տարածաշրջանի կարևորագույն անվտանգային խնդիրների հանգուցալուծման գործում նշանակում է, որ Բրյուսելում նպատակ ունեն նոր ավելի ազդեցիկ դեր խաղալ Հարավային Կովկասում։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում կարծիք հայտնեց գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը։
Եվրոպայում միշտ էլ համագործակցում էր Հայաստանի հետ, Ադրբեջանի հետ, Վրաստանի հետ։ Ավելի ակտիվ պարզ է Վրաստանի եւ Հայաստանի հետ, բայց միշտ էլ տարածաշրջանի երկրների հետ համագործակցում էր։ Այդ նորություն չի, օրինակ մենակ COVID-ի կոնտեքստով մենք ստացանք 100 միլիոն եվրոյի աջակցություն այս մի տարվա ընթացքում։
Ըստ Գրիգորյանի, տարածաշրջանում Եվրամիության ակտիվացման կարևոր պատճառ են Հայաստանում ու Վրաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումները։
Իրանք տեսան, որ Հայաստանը այնուամենայնիվ ժողովրդավարության ճանապարհով գնում է, նույնիսկ այս ծանրագույն պարտությունից հետո, նույնիսկ COVID-ից հետո, դա պարզ է իրանց ոգևորեց ու իրանք համարեցին, որ պետք է ավելի մեծ ծավալով աշխատանք տանեն եւ աջակցեն։
Հարավկովկասյան երկրներին հատկացվող լայնածավալ ֆինանսական աջակցության ֆոնին Եվրամիությունը ամենաբարձր մակարդակով հայտարարեց այս տարածաշրջանում նոր քաղաքական դերակատարություն ստանձնելու ծրագրի մասին։ Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության եւ ընդլայման հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վարհեի այս ամսի 6-ից 9 Թբիլիսի, Բաքու ու Երևան կատարած այցի արդյունքում հայտարարվեց, որ Բրյուսելը Հարավկովկասյան 3 երկրներին կհատկացնի 6 միլիարդ 640 միլիոն եվրո, կամ ավելի քան 7.8 միլիարդ դոլար, որից 3.9 միլիարդ եվրոն Վրաստանին, 2.6 միլիարդը Հայաստանին եւ 140 միլիոն եվրոն Ադրբեջանին։ Համեմատության համար նշենք, որ Եվրամիության արևելյան գործընկերության մաս հանդիսացող հետ խորհրդային 6 երկրներին հատկացվող այս աջակցության շրջանակում Ուկրաինան կստանա 1.9 միլիարդ եվրո։ Ընդ որում ի սկզբանե նախատեսված էր Հայաստանին հատկացնել 1.6 միլիարդ եվրո, սակայն Վարհեի Երևանյան բանակցությունների արդյունքում հայտարարվեց, որ այդ գումարը կմեծացվի 1 միլիարդ եվրոյով եւ կկազմի 2.6 միլիարդ կամ ավելի քան 3 միլիարդ դոլար։ Օլիվեր Վարհեի այցին հաջորդեց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի Հարավկովկասյան այցը, որը Եվրամիության ներկայացուցիչը սկսեց հուլիսի 16-ին հայաստանյան երկորի այցով։ Երևանում Հայաստանի կառավարության ղեկավարի հետ նախատեսվածից երկար բանակցություններ վարելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանի հետ համատեղ հասուլիսում Միշելը մեծ տեղ տվեց Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, նշելով, թե Բաքվում Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպմանը կփորձի հասկանալ, թե ինչ դրական դեր կարող է խաղալ Եվրամիությունը, սատարելով ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբին։ Միաժամանակ Եվրոպական խորհրդի նախագահը ուշագրավ հայտարարություն արեց. «Պետք է հնարավոր լինի արձարծել կարգավիճակի հարցը»՝ Երևանում փաստորեն հրապարակելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման Բրյուսելի առաջարկը բաղկացած 4 կետից։ Առաջին, հետայսու չափավոր հռետորաբանություն կիրառել լուսման հասնելով գերիների վերադարձի եւ ականապատման քարտեզների հարցում, երկրորդ, ձեռնամուխ լինել սահմանազատմանը վիճարկվող տարածքներից հետ քաշելով երկու կողմերի զորամիավորումները։
Երրորդ կետը, որ կուզեի նշել, իմ կարծիքով կարևորությունն է մեր կարծիքով կարողանալ քննարկել հնարավոր համագործակցությունների մասին տրանսպորտի ոլորտի հարցը, գուցե կան այլ ոլորտներ, որտեղ տարածաշրջանային գործընթացներ կարող են իրականացվել նպաստելու համար տնտեսական աճը եւ երկխոսությունը։ Եվ չորրորդ կետը, ավելի ընդհանուր կարգավիճակի հարցը, խաղաղության բանակցությունը պետք է հնարավոր որ լինի նաև արձարծել։
Երեկ Բաքվում Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո Շարլ Միշելը հայտարարեց, որ Եվրամիությունն անշուշտ աջակցում է ԵԱԿ-ի միջնորդական առաքելությանը, սակայն Բրյուսելը պատրաստ է դրական դերակատարություն ունենալ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղություն հաստատելու համար, կիսվելով իր փորձով. Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով Եվրամիությունը մեծ փորձ ունի ճգնաժամերի հանգուցալուծման գործում.
Օրինակ, Գերմանա, Ֆրանսիական այդ ճգնաժամը, պատերազմները, չէ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմ, փորձ ցույց տվեց, որ հենց Եվրամիությունը ծնվեց այդ եվրոպական ավանդույթից, դրական ավանդույթից, որ Եվրոպան գտնում է մեխանիզմեր, ոնց կարելի է նույնիսկ պատմությունից եկած հակամարտությունները լուծել։ Ու եթե դուք նայեք այդ 4-ը կետը, որ առաջարկում է Շար Միշելը, նախագահ Եվրոմիության, այդ 4 կետերում այդ փորձը պարզ երևում է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ Սյունիքի մարզի համայնքապետերի դեմ հարուցված քրեական գործերի քննության մասին։ Հունիսի 20-ի ընտրություններից հետո Սյունիքի համայնքապետերի դեմ իրավապահների գործողությունները լայն թափ ստացան։ Դրանց ծավալը հասկանալու համար հարկավոր է միայն նշել, որ այս պահին Սյունիքի 7 քաղաքներից 4-ի՝ Գորիսի, Սիսիանի, Քաջարանի և Մեղրիի ուղղակի քվեարկությամբ ընտրված քաղաքապետերը ճաղերի հետևում են տարատեսակ կոռուպցիոն մեղադրանքներով։ Նշեմ նաև, որ Սյունեցի ձերբակալված բոլոր համայնքապետերն անցած ընտրությունների ընթացքում աջակցում էին ընդդիմության Քոչարյանի Հայաստան դաշինքին։ Նշեմ ի դեպ, որ եթե Արևմտյան Եվրոպայում կամ Հյուսիսային Ամերիկայում ընտրված ընդդիմադիր քաղաքապետերի ձերբակալությունները խիստ արտասովոր երևույթ են մեր տարածաշրջանում գործող քաղաքապետերի զանգվածային ձերբակալությունները վաղուց արդեն նորություն չեն։ Հարևան Թուրքիայում, օրինակ, այս պահին նախագահ Էրդողանի հրահանգով առնվազն 65 քաղաքապետ է ձերբակալվել, հիմնականում ազգությամբ քրդեր։ Լսենք նաև Ռավիլ Ղադարյանի։
Օրերս կալանավորված Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի փաստաբանները վերաքնիչ դատարան են դիմել ողոքարկելով կալանքի որոշումը։ 30-ամյա քաղաքապետի պաշտպանն ազատության է զրույցում պնդում է, նրան կալանքից ազատ արձակելու բոլոր հիմքերը կան։
Ուրեմն, երբ որ Լուսինե Ավետյանին կալանավորում են, Լուսինե Ավետյանը հերքում է Արուշ Արուշանյանի մասնակցությունը որևէ հանցագործության։ 3 օր անց վարույթ իրականացնող մարմինը կրկին հարցաքննում է, և Լուսինե Ավետյանը այս անգամ ցուցում կատալի իբր Արուշ Արուշանյանը տեղյակա եւ ասելա, որ Հայաստան դաշիկի օգտին պիտի աշխատանք կատարվի, որպեսզի ընտրողները որոշակի օգնության դիմաց, որը իրենք ստանում են պարբերաբար եւ համայնքը ունի իր բյուջեից 5% եւ օգնությունը ապահովում տարիներ շարունակ, 17 թվականից սկսած, երբ Արուշանյանը դեռևս քաղաքապետ աղել, այդ օգնությունը մշտապես սոցիալապես անապահով բնակիչները ստացել են, իբրտե դրա դիմացա այդ օգնությունը տվել, որպեսզի ձայները տրվեն Հայաստան դաշինքի օգտին։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքի ինտերական ցուցակի 32-րդ համարը զբաղեցնող Արուշանյանը մեղադրվում է արտահերտ ընտրությունների ժամանակ ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելու, նոժանդակելու, ընտրողներին կաշառք տալու, նոժանդակելու և նախապատրաստելու համար։ Արմավիրի քրեակատարողական հիմնարկում պահվող Արուշանյանը մեղադրանքը չի ընդունում, նրա դեմ ցուցմունք է տվել Գորիսի կազմի մեջ մտնող Քարահունջ համայնքի կալանավորված ղեկավար Լուսինե Ավետյանը։ Ընդ որում, փաստաբանը հակասական է որակում Ավետյանի ցուցմունքները և պնդում է, այլ ապացույց իր պաշտպանյալի դեմ չկա։ Ավետյանը ևս ընտրական հանցագործությունների համար է մեղադրվում նույն գործի շրջանակներում, ինչ Արուշանյանը։
Առերեսումը տեղի ունեցավ, ուղղակի Լուսինեն հայտարարեց, որ երբ որ հայտնվում ես քերակատարողական հիմնարկում և կարիճը լսել եմ, որ ինչ-որ կին կալանավոր այնտեղ, որ երկար ժամանակ պատիժակ արել և այլն, այդ ժամանակ մոռանում ես Աստծո գոյության մասին, և իմ կողմից արձանագրության մեջ այդ մասին նշում արվել։ Ամենաուժեղ բացատրությունը հենց Լուսինե Ավետյանի հետ տվածնա, որով փորձում էր արդարացնել, ուզում էր ասել, որ ես այս պայմաններում կամ սրանից վախեցած եմ տվել այդ ցուցմունքները։
Թեև ընդհանուր իրավասության դատարանը գտել է, որ ազատության մեջ Արուշանյանը կխոչընդոտի գործի քննությանը, փաստաբանը տարակուսում է, մեկ այլ գործով անցնող Արուշանյանը 1 տարի ազատության մեջ է եղել և չի խոչընդոտել քննությանը։ Խոսքը դատարանում քննվող ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ և առանց պայմանագրի ընդերքի օգտագործման քրեական գործի մասին է։ Քարահունջի ղեկավար Լուսինե Ավետյանի դուստրը Մարգարիտա Ղազարյանը ստանձնել է մոր պաշտպանությունը, բայց որևէ հարցի չի ուզում պատասխանել։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության, արտահերտ ընտրություններից մի քանի օր առաջ Գորիսի քաղաքապետը հանդիպել է Քարահունջի վարչական ղեկավար Լուսինե Ավետյանին և առաջարկել ընտրություններից հետո դրամական օգնություն տրամադրել այն ընտրողներին, ովքեր կխոստանան ընտրել Հայաստան Դաշինքին, բայց այս հանցագործությունն ավարտին չի հասցվել Արուշանյանի կամքից անկախ հանգամանքներով, քանի որ Քարահունջի ղեկավար Ավետյանը հրաժարվել է ընտրողներին հանդիպելուց եւ նրանց դրամական օգնության տեսքով կաշառք առաջարկելուց, ինչպես Գորիսի, այնպես էլ Սյունիքի մարզի մյուս խոշոր քաղաքների Սիսյանի, Քաջարանի, Մեղրիի, նաեւ Որոտան եւ Քարահունջ համայնքների ղեկավարները կալանավորված են, նրանց մեծ մասը մեղադրվում են ընտրական հանցագործությունների համար, ինչպես Գորիսի քաղաքապետի, այնպես էլ մյուսների փաստաբանները Սյունիքի մարզի համայնքների ղեկավարների այս քրեական գործերը քաղաքական հետապնդում են որակում։ 44-օրյա պատերազմի պարտության համար այս համայնքների ղեկավարները հենց Նիկոլ Փաշինյանին են մեղադրում, եռակողմ հայտարարությունից հետո վարչապետի հրաժարականն էին պահանջում, իսկ նրանց համակիրները հայհանքներով ուղեկցված ակցիաներով խոչընդոտում էին Փաշինյանի այցը Սյունիք։ Արտահերտ ընտրություններում էլ Արուշանյանը, Սիսյանի համայնքի ղեկավար Արթուր Սարգսյանը, Մեղրիի քաղաքապետ Մխիթար Զաքարյանը անդիմադիր Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածուներ էին։ Ինչպես Արուշանյանի, այնպես էլ մյուսների քրեական գործերը քննող իրավապահները, սակայն, շարունակում են հայտարարել, կան բավարար հիմքեր ինչպես նրանց կալանավորելու, այնպես էլ նրանց առարկները հանցագործություն որակելու համար։ Հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդում է, որ օրինակ Գորիսի քաղաքապետի կազմակերպմամբ Քարահունջ բնակավայրի վարչական ղեկավար Լուսինե Ավետյանը հունիսի 7-ից սկսած հանդիպումների եւ հեռախոսազանգերի ժամանակ խոչընդոտել է Քարահունջի բնակիչների ինտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը, նրանց պարտադրել է մասնակցել ընտրություններին եւ կողմ քվեարկել Հայաստան Դաշինքի օգտին։ Արուշանյանի պաշտպանը միջդեռ ընդգծում է, ամենևին էլ պատահական չէ Լուսինե Ավետյանի 3 օր անց տված ցուցմունքները, Արուշանյանին կալանավորած դատավորի ընտրությունը, ընդգծում է, Արուշանյանը շատ մեծ գործ է անում պատերազմից հետո տուժածների համար, բայց իշխանությունները նրան պահում են անազատության մեջ նրանց քաղաքական հայացքների համար։
Ինքը էս ազգի փրկությունը տեսել է այդ ճանապարով։ Ես գուցե այլ ճանապարհ եմ տեսել, դուք այլ ճանապարհ եք տեսել, բայց մարդուն իր մտածածի համար այսօր ինչ գնահատական եք տալիս, երբ որ անձին կանչում են քնչական, մարդը 5 րոպե շուտ ներկայանում է, իրանք ներողություն են խնդրում, ասում են, բան որից հետո գալիս պարկաստում են գետնին ու նորից մտնում են քնչականի շենք։ Սա քաղաքական է թե չէ։
Սյունիքի կալանավորված համայնքապետերի փաստաբանները մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ հանդիպումներում ահազանգել են խախտումների մասին։ Արման Թաթոյանն իր հերթին պաշտոնական գրություններ է ուղարկել պարզաբանումներ ստանալու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթ պաշտոնավարումն ավարտող ազգային ժողովը հերթական անգամ արտահերթ նիստ գումարեց մի շարք այլ հարցերի, թվում նաև որոշում կայացնելով, որի համաձայն պատգամավորական ծախսերի համար նախատեսված գումարը 50 հազարից հասցվեց 250 հազարի։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով ծանր տնտեսական ու ռազմական կորուստներ գրած ավելի քան 10,000 երիտասարդ հաշմանդամ ունեցող պետությունում մանկայլի նպատակահարմարությունը վերջին օրերին քննադատեցին շատերը, ինչպես են այս քայլին արձագանքում Հայաստանի հասարակական սեկտորը։ Որի ներկայացուցիչները փորձել է պարզել Մարինա Խաչատրյանը։
Քաղաքասարակության ներկայացուցիչները падգամավորների ծախսերի հնգապատիկ ավելացման օրենսդրական փոփոխության մասին ուղերձով դիմել են ազգային ժողովին։ Հայտարարում են падգամավորական գործունեության հետ կապված ծախսերի ավելացումը պատշաճ ուսումնասիրված չէ, այսպիսի ավելացումը այս ձևով իրականացնելը եւ ապա բյուջեի միջոցները այդ նպատակով ծախսելը ռիսկային են արդյունավետության եւ կոռուպցիայի տեսանկյունից, եւ որ իշխանությունը երկրի համար այս բարդ եւ ծանր ժամանակահատվածում պարտավոր է հանրային հաշվետվություն տողականության բարձր մակարդակ ապահովել, հանրային վստահությունը չչարաշահել։ Նախորդ շաբաթ հերացող ազգային ժողովն արտահերթ նիստում բացառապես իշխանական падգամավորների ձայներով ընդունեց յուրաքանչյուր օրենսդրի ծախսերի համար հատկացվող ամսական 50,000 դրամը, 250,000 դարձնելու նախագիծը։ 250,000 դրամը գումարվելու է падգամավորների ամսական աշխատավարձին։ Օրինագծի իշխանական հեղինակները հիմնավորել էին, թե գործող կարգավորում նորենքի ընդունման օրվանից հետո չի վերանայվել, մինչդեռ տարիների ընթացքում տեղի է ունեցել ծախսերի էական ավելացում։ Հանրային միջոցները պետք է ծախսվեն հրապարակային, թափանցիկ եւ պատասխանատու կերպով, իսկ այս փոփոխությունը չի ապահովում վերենշված եւ որևէ պայմանը, կարծում է քաղաքասարակության ուղերձը նախաձեռնած ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։
Փողերի այդպիսի ծախսումը համարում ենք մսխում, այս տեսքով հայտարարությունը այդ փոփոխությունը։ Հայտարարությունները նաեւ նախորդ է 50,000 լե փաստորեն վճարվել ստանդարտ առանց որևէ ֆինանսական հիմնավորումների։ Պատգամավորը ու չի արել այդ ծախսը, որպես ինչ եք տալիս այդ գումարը պատգամավորին։
Բարսեղյանի խոսքով առաջարկում են օրինակ ծախսերը հստակ հիմնավորել, թե որքան գումար ինչի վրա է ծախսվելու, դրանք պետք է փաստաթղթավորված լինեն ՀԴՄ կտրոններով, հայտարարում է, որ չի կարող լինել օրենքով հաստատված գումարի չափ, պետք է լինի այնքան, որքան ծախսում է պատգամավորը իր պարտականությունները կատարելիս։
Յուրաքանչյուր պատգամավոր ծախսելով հանրային միջոց, թող լինի 250 000 դրամ, պարտավոր է հրապարակել, որ չափ գումար ինչի համար է ծախսել, ինչ նպատակով և այդ նպատակի հետ կցել ծախսային փաստաապացուցող փաստաթուղթ, որի հիման վրա նոր պիտի փոխհատուցում ստանա ազգային ժողովից, ոչ թե ստանդարտ և համահավասար, որովհետև պատգամավորները անհնար է, որ ստանդարտ և համահավասար ծախսելան են, այլ շատ կոնկրետ ճշգրիտ և պատասխանատու կերպով։ Այդ ծախսերը պիտի լինեն ողջամիտ, այդ ծախսերը չեն կարող լինել ընդհանրական, մոտավորապես հաշիվ փակեցի, ուղղաթիռով գնացի Սիսիան, եկա եւ այլն։
Ինչից է վերցրել կառավարությունը, որ պատգամավորների համար տվյալ գումարը 50,000-ը բավարար չէ։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը կասկածելի է համարում, որ գումարը համաչափ է, առանց բացառության բոլոր պատգամավորներն են ստանալու։
Որովհետեւ ոչ բոլորն են մարզային այցելություններ ունենում, ոչ բոլորն են ունենում փաստաթղթային կամ օրենսդրական նախաձեռնությունների համար տարբեր տիպի փաստաթղթերի տպագրման կարիքներ, այսինքն ցանկացած ֆինանսավորում պիտի տրամադրվի ըստ կարիքների։ Մենք կարիքների գնահատումներ, որպես այդպիսի, չենք կատարել, 250,000 դրամ ամսական, դա քիչ գումար չէ, դա փաստացիորեն երրակպատիկ ավելի է, քան մինիմալ աշխատավարձը և նույնիսկ ավելի, և այդ ֆինանսական միջոցները ուղղակի հենց այնպես տրամադրել, այլ առանց որևէ հաշվետվողականություն, համարում են ոչ միայն ոչ արդյունավետ, անարդյունավետ, այլև պետական միջոցների վատնում։
Սոցիալական ծանր պայմաններում հայտնված քաղաքացիների կարիքներին բավարար արձագանք չկա, ասում է իրավապաշտպանը, շարունակելով. մինչդեռ չգիտես ինչու առաջին հերթին լուծում են պատգամավորների գործունեության հետ կապված ամսական ծախսերի հարցը։
Նմանատիպ աղքատության մակարդակ ունեցող երկիրը, որը անցել է պատերազմի միջոցով և բավականաչափ ծախսեր կրճատվում են, այդ թվում գիտության և կրթությանը տրամադրվող միջոցները, տրամադրել պատգամավորներին իրենց ամսական ծախսերի համար հնգապատիկ ավելի միջոցներ, դա նաև բարոյական այսպիսի չափանիշի անցում է, այսինքն մենք ստեղծում ենք հասարակության մեջ արտոնյալների շերտ, արտոնյալների խաղ, որոնք կարող են անհաշվետու միջոցներ ունենալ հարկատունների հաշվին։
Նախագծի համահեղինակ իշխանական պատգամավոր Վիկտոր Ենգիբարյանը արձագանքելով այն դիտարկումներին, որ ծախսերը նաև հաշվետվություն են ենթադրում, ավելի վաղ ասել էր. Հաշվետվություն ներկայացնելու համար էլ լրացուցիչ հաստիքներ է պետք բացել։
Նման փոքր բյուջեի առումով պահանջել ֆինանսական հաշվետվություն կնշանակել ադմինիստրատիվ մեծ մուրախենալ, այնքան ինչքան այս բյուջենը, այդքան էլ գումար պահանջվել, որպեսզի ասեն ժողովը ավելյալ ադմինիստրատիվ անձնական պահի դրանց ֆինանսական հաշվետվությունը ապահովելու համար։
Քաղ հասարակության ուղերձին միացել է 3 տասնյակից ավելի կազմակերպություն և ավելի քան 300 անհատ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հուլիսին Հայաստանում ավարտվեցին ընդունելության քննությունները, որոնց 11,000-ից ավելի դիմորդ մասնակցեց։ Ամենագրավիչ ոլորտները դիմորդների համար շարունակում են մնալ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և բժշկությունը, գրեթե ոչ մի պահանջարկ չեն վայելում այնպիսի մասնագիտություններ, ինչպիսին են արվեստաբանությունն ու աստվածաբանությունը, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Բուհերի ընդունելության քննությունների հիմնական փուլն ավարտված է, արդյունքներն ամփոփված։ Ավելի քան 11,000 դիմորդներից ուսանող կդառնա 8,083-ը։
Մրցույթից դուրս մնացածների թիվը 2,935, որի մեջ մտնում են նաև նրանք, ովքեր որ կտրվել են, իսկ կտրվածների թիվը 1,546։ Կտրվածների թիվը պետք է բաժանել երկու մասի. կան դիմորդներ, որոնք երկու քննություն են հանձնել, երկուսից էլ անբավարար են ստացել, և կան դիմորդներ, որոնք հանձնել են մեկ քննություն և այդ մեկ քննությունից էլ նորից անբավարար են ստացել։
Միասնական քննությունների ընթացքն այսօր ներկայացրեց գնահատման և թեստավորման կենտրոնի փոխտնօրեն Կարոն Ասիբյանը, հայտնելով, բուհերի թափուր մնացած տեղերը բավական շատ են։
Թափուր մնացած տեղերի թիվը մեծ է, որովհետև բացի պետական բուհերից ընդգրկված է նաև ոչ պետական բուհերը, մոտավորապես 15,000 տեղ դեռևս ունենք։
Ամենապահանջվածն IT ոլորտն է։ Այս տարի դիմորդների թվով լավագույն հնգյակում էր հայտնվել սերվիս մասնագիտությունը, ինչն անակնկալ էր։
Չնայած IT ոլորտի մասնագիտությունները բաժանել են մի քանի հատվածների բուհերը, այնուամենայնիվ այդ ոլորտը նորից պահանջված է։ Պահանջված է իրավագիտությունը, օրինակ իրավագիտության դիմորդների թվի կեսը համարյա ընդունվել է, 22 հոգի ստացել են անբավարար գնահատական, չեն կարող մտնել և 135 հոգի դուրս են մնաց։ Բարձր միավորներ, պահանջված էր բժշկական մասնագիտությունները, հիմնականում բուժական գործ և ստոմատոլոգիան։
Փոքր թվով դիմորդներ են ունեցել քիմիային առնչվող մասնագիտությունները, ցածր պահանջարկ ունեն նաև կրոնագիտությունն, աստվածաբանությունը, արվեստաբանությունը, մշակութաբանությունը։ Մշտապես ուշադրության կենտրոնում գտնվող հայոց լեզու և հայ գրականության միասնական քննություն հանձնած 4005 դիմորդներից կտրվել նվազագույն 8 միավորի շեմը չեն հաղթահարել 519-ը, մասնակիցների 13%-ը, բարձր գնահատական 18-ից 20 միավոր է հավաքել 386 դիմորդ, միջին միավորն էլ այս տարի 12.26 է, 2019-ին օրինակ հայոց լեզվից կտրվել էր դիմորդների շուրջ 20%-ը։ Նասիբյանի խոսքով հայոց լեզվի քննության արդյունքները տարիների միջին ցուցանիշն է։ Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանի կարծիքով հայոց լեզվից կտրվածների թիվը նորմայի սահմաններում է, քննության արդյունքները բավարար են։
Բնականաբար պետք է մարդկանց որոշակի խումբ անբավարարստանը, հակառակ դեպքում կլինի, որ այդ թեստը լավ չի կազմված, հա, եթե շատ են կտրվում գախնդիրա, եթե քիչ են կտրվում գախնդիրա, բայց կարծում 13-15%-ը դա նորմայի սահմաններում է, ուրիշ հարց, որ այդ արդյունքները իհարկե ապահովել են ոչ թե միայն դպրոցական գնահատականներով, այլ նաև տեխնոսուրցների մոտ լրացուցիչ պարապմունքներով։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնի և կրթության մշակույթի նախարարության համատեղ ծրագրի մասին կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը 2019 թվականին մշակեց և կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ իրականացրեց դասարան պլյուս դասական թատերական կրթական ծրագիրը, որը 2020 թվականին համավարակի պատճառով անցկացվեց հեռավար կարգով։ Իսկ ահա այսօր Սունդուկյանի անվան թատրոնում կրկին ծրագրի մեկնարկը հայտարարեց և այս ծրագրի մասնակից ավագ դպրոցի աշակերտներին ողջույնի խոսք խղեց կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Արա Խզմալյանը, շեշտելով, որ սա իր ամենասիրելի կրթական մշակութային նախագիծն է։
Եվ արդեն երրորդ անգամ այս նախագիծը ցույց է տալիս իր կենսունակությունը, իր օգտակարությունը, ինչպես իմ ելույթում նշեցի, խնդիրն այն չէ, որ մենք ուզում ենք անպայման այս նախագծից հետո ունենալ դերասան դառնալու ցանկություն կամ ռեժիսուրայով զբաղվելու ցանկություն պատանիների մեջ, խնդիրը հետևյալն է՝ լրջացնել պատկերացումը թատրոնի վերաբերյալ։ Այստեղ մենք մեծ բաց ունենք, որովհետև թատրոնը վերածվել օին բազության, թատրոնը ընկալվում է որպես տնազի, ձևացման, զվարճախոսության
զուգահեռ,
գործել է նույնիսկ իր ամենաանլուրջ դրսևորման մեջ թատրոնը չափազանց լուրջ արվեստը։ Այնպես որ ցույց տալ այն ամբողջ արդյունաբերությունը, որ կա թատրոնի շուրջ, ցեխեր, արհեստանոցներ, գրիմանոցներ, հանդերձարան և այլն, և տեսնեմ, թե յուրաքանչյուր ներկայացման վրա քանի մարդ է աշխատում, ինչ ոլորտներ են ընդգրկված, ինչպես է ստեղծվում արդյունքը, և դա չի կարող փոխել վերաբերմունքը թատրոն կոչվածի հանդեպ։ Թատրոնը հետաքրքիր լինելու արվեստն է, բարձրանալ բեմ և ավելի քան 1-2 ժամ լինել հետաքրքիր հանդիսատեսին, անկախ նրանից մեր պատանիները ինչ մասնագիտությամբ զբաղվում ապագայում, ինչ կընտրեն, դիվանագետ կդառնան, քաղաքական գործիչ, բժիշկ, թե որևէ այլ մասնագիտություն, հետաքրքիր լինելու արվեստին պետք է տիրապետեն, որովհետև սա մարդկային հաջողության և լիարժեքության կարևոր պայմաններից մեկն է։
Նախարարության աջակցությամբ իրականացվող այս թատերական կրթական ծրագիրը այս տարի կիրականացվի հուլիսի 19-31 ընկած ժամանակահատվածում։ Այս տարի ծրագրի թեմատիկ հենքն է դերասանի վարպետությունը, մասնակիցներն ընտրվել են մրցութային կարգով, մասնակցելով նաև հարցազրույցի, ծրագրի ընթացքում մասնակիցները բեմական խոսքի և դերասանի վարպետության դասեր կանցկացնեն թատրոնի լավագույն դերասանների հետ, իսկ ծրագրի ավարտին էլ կներկայացնեն այս ընթացքում նախապատրաստած կարճապատում բեմադրություններ։ Ինչպես ընդգծում էր Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի տնօրեն, այս ծրագրի ղեկավար Վարդան Մկրտչյանը։
Գիտեք, մենք մշտապես ունենք մասնակցության մեծ թիվ և համավարակի ընթացքում, երբ որ ստիպված էինք ուղղակի դանել առցանց ձևաչափով,
անցյալ տարի,
այո, անցյալ տարի մենք երկու ծրագիր արեցինք առցանց ձևաչափով և մեր ունկնդրողների թիվը 100,000-ների է հասնում, 100,000-ների, մեր յուրաքանչյուր հաղորդումը, հեռարձակումը ունենում էր նվազագույնը 3-4,000 դիտում, սա կարծում եմ չափանիշ է, սա կարծում եմ ապացույցն է այն բանի, որ երիտասարդ սերունդը հետաքրքրված է։ Եվ ինչ ենք մենք անում ի վերջո, ամենակարևորը, մենք խոսում ենք անմիջականորեն մեր հանդիսատեսի հետ, մեր պոտենցիալ հանդիսատեսի հետ և իր հետ պարզ ձևով խոսում ենք և բացատրում ենք ինչ է թատերարվեստը, կսիրի, կգնա այդ օրությամբ, չի գնա, ինչ էլ որ լինի, միևնույն է, նա արդեն հարստացած է, որովհետև նա գիտի հիմունքները այս արվեստի տեսակի և թատրոն հանդիսատեսի զարգացման այդ ծրագրի, որը մենք դրել ենք ազգային ակադեմիական թատրոնի հիմնական ուղղության մեջ, այդ հիմքը հանդիսատեսի զարգացումը ինքը հենց այնպես գաղափար չի, այդ հանդիսատեսի զարգացումը սկսվում է այստեղից, նրանք այն պոտենցիալ ուժն են, որը վաղը իր ընտանիքում դարձնելու է թատրոն հաճախել ավանդույթ և ձևավորվելու է այն հանդիսատեսը, այն համայնքը, որը իր պահանջներով զարգացնելու է իր թատրոնը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։